tas ir kārtējis pilnais mēnesis aptumsums, protams, ka tā nav ļoti reta dabas parādība. Šis bija tāds klasisks pēc gaišuma un krāsas. Mēnesis nekļūt tik tumšs kā citām reizēm, jo viņš neiegāja tā ļoti dziļi zemes ēnā. Tā maliņa, kas tuvāk te zemes ēnas robežai, bija diezgan gaiša. Līdz ar to arī cilvēkiem, kas speciāli nebija gatavojušies novērojumiem, vieglāk bija viņu sameklēt un apskatīt. Cik es saņēmu ziņas no dažādām vietām, tad Rīgā vismaz sākuma daļa bija ļoti labi redzama, Jūrmalā pavisam labi, vairāk uz austrumiem tur ogrē brīžiem bija mākoņi, tur, kur nāk sniega mākoņi no Rīgas līdžam. Nākamajos gados mūs īpaši nelutinās dabas, sakarīt tie apstākļi tā, ka būs daži daļēji vai tur tā saucamie pusēns mēnesis aptumsums, bet pilns mēnesis aptumsums jāgaida tagad 6 gadus Latvijas teritorijā.